Goeienaand vriende, baie welkom by vanaand se geleentheid waar ons ook uit die woord uit sal leer. Dit is my gebed dat die Here ook ons geestelike oë sal open, dat ons die woord sal verstaan. Maar voordat ons begin, kom ons vra hom daarvoor en ons vra dat hy spesiaal teenwoordig sal wees en dat hy op 'n besondere wyse sal werk in ons harte. Hemelse Vader, U is voorwaar wonderlik, wonderbaar. U is almagtig. U is die God wie ons aanbid. Here, U is van ewigheid tot ewigheid. Here, ons kan maar net nie anders te as om in verwondering te buig voor U oor die groot werk wat U kom doen het aan die kruis nie. Here, maar nie net dit nie, maar ook die trooster wat U vir ons gestuur het en ook die dag wat ons weer sal U sien en verheerliking deelagtig word. Here, wonderbaar is U naam, laat U hierdie werke doen en dat U ook vir ons dit openbaar deur U skrif. Here, wil ek vra dat die spreker en hoorder vanaand sal seën, dat U die harte sal oopmaak vir die woord van God, sodat ons daardeur kan leer en opgroei, en dat ons diensbaar mag wees in die koninkryk. Ag Here, seën U woord vanaand vir elke hoorder wat daarna luister vanaand. En daarom Here, soos die oë van die knegt is op die hand van hulle Heer, soos die oë van die diensmaagd is op die hand van hulle meesteres, so is ons oë op die Here onse God, totdat Hy ons genadig is. Geliefdes in die Here Jesus Christus, genade vir u en vrede van God, onse Vader, en die Here Jesus Christus word aan u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Nou, broers en susters, vriende, ons maak die woord van die Here oop vanaand by Johannes hoofstuk 14. Johannes hoofstuk 14 en ons gaan daarso saam lees Johannes hoofstuk 14 vanaf vers 12 tot en met vers 27. Die opskrifie daar by hoofstuk 14 wat ons gaan lees is die laaste onderwys van Jesus aan sy disippels waarom hy weggaan en dan ook die belofte van die trooster. So dis waaroor hierdie gedeelte gaan, maar ons gaan vanaf vers 12 lees en ek lees vir u Johannes 14:12. Voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. En wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat het hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Nog 'n klein tydjie, en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. In die dag sal julle weet dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal my Vader lief het, en ek sal hom lief het, en my aan hom openbaar. Judas, nie die Iskariot nie, sê vir hom, Here, hoe is dit, dat u aan ons u sal openbaar, en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief het, en ons sal na hom toe kom, en by hom woning maak. Hy wat my nie lief het nie, bewaar my woorde nie, en die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly. Maar die Trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Nou ek wil graag met u praat na aanleiding van die 12de vers, die eerste vers wat ons saam gelees het. Hy sê, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Ek praat met u vanaand oor die tema, nog beloftes van Jesus op die troon. En het kom uit hierdie gedeelte uit, vers 12, Julle sal groter werke doen as dit, omdat ek na my vader gaan. En wat gebeur as hy na sy vader gaan? Hy stuur die trooster om by ons te kom bly. En dis hierdie trooster wat ons in staat sal stel, die kind van God in staat sal stel, om groter werke te doen as wat die Here Jesus self gedoen het, toe hy op aarde was. Dis die belofte van vervulling met die Heilige Gees, die belofte van Jesus op die troon, opgedeel in 'n paar beloftes wat ons dan nou vanoggend en vanaand hanteer. Nou, vriende, Jesus aan die kruis is nie die hele boodskap van die evangelie nie. Klink dit snaaks as ek dit sê, want toch is Jesus aan die kruis die sentrale gedagte van die woord van God. Die feit dat Jesus aarde toe gekom het, Johannes 1 vers 1 sê, hy was in die begin by God, hy was God, en dan sê hy daarso, in vers 14, en die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die enige geborene, wat van die Vader afkom. Dis die spil waarom die woord van God draai. Die goeie nuus dat Jesus aarde toe gekom het, want hy het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Maar Jesus aan die kruis is nie die hele boodskap van die evangelie nie, dis maar een afdeling daarvan. En as ons na die laaste gesprekke van Jesus met sy disippels kyk, en dit deurgaan, hier in Johannes 14 tot en met Johannes 16, wat ons vanoggend hanteer het, sal ons baie vinnig sien dat drie groot waarhede in hierdie gesprekke, hierdie laaste onderwysing van Jesus aan sy disippels, hierdie drie groot waarhede sy hart vervul het. Sy kruisiging, sy verhoging, sy wederkoms. Jesus aan die kruis, daar is die geheim van ons regverdigmaking in die hemel. Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jesus op die troon, daar is die geheim van ons heiligmaking. Vers 12 sê, wie in my glo die werke wat ek doen, hy sal het ook doen en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my vader gaan. Jesus op die wolke, daar is die geheim van ons verheerliking. Vers 18, ek sal julle nie as wese achterlaat nie, ek kom weer na julle toe. En waarom is so baie christene wat getuig dat Jesus aan die kruis vir hulle werklikheid is, sy geestelike lewe so sieklik, met so min liefdesdiens, so min vreugde en krag? Dis omdat hulle nie leef in die lewende gemeenskap met Jesus op die troon daar in die hemel nie, want Jesus is nie op die troon in die hart nie. En daarom is daar ook geen lewende verwagting na Jesus op die wolke nie. Die disippels het Jesus aan die kruis leer ken, maar hulle moes Jesus op die troon van die hart ook leer ken, voordat hulle uitgekom het by die groot werk wat hulle gedoen het, die nasies van hom vertel. En hierdie verandering van Jesus van die kruis na Jesus op die troon, sou hulle in staat stel om met groot krag te kan getuig, dis die belofte van Jesus op die troon, vers 12, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my vader gaan, daar sit hy in die troon, maar nou regeer hy op die troon in die hart. Die belofte van Jesus op die troon bestaan dan uit 'n paar beloftes, wat saam hierdie een groot belofte uitmaak, namelijk vervulling met die Heilige Gees. Vanoggend het ons na twee gekyk, en ons gaan net so vinnig hersiening doen oor hulle. Die eerste een was, die Heilige Gees sou in die disippelse hart 'n fontein wees. Dit was die eerste gedagte. Dit is daar die water uit die rots. Jesus Christus is die rots. Nummer 20 vers 8 sê, spreek julle die rots aan, dan sal hy sy water gee. En so moet jy dan die vergadering laat drink. En Moses moes 2 maal water uit die rots uit kry. As jy reg sal onthou, dan was dit in die begin van die woestynreis, daar by Rafidim, Exodus 17 vers 6, en die tweede maal omtrent 40 jaar later, na die omswerving in die woestyn, daar by Kades in Numeri 20. Die eerste maal moes Moses op die rots slaan. Dit is 'n beeld van Jesus wat gelei het op Golgotha. Dit was die eerste genadewerk wat hy ook in ons lewe doen. Dit is die wedergeboorte wat hy vir ons skenk. Maar hy is terwille van ons ongeregtighede verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring is op hom, en deur sy wonde daar vir ons genesing gekom. 'n Beeld van Jesus wat gelei het op Golgotha, daai eerste keer toe die rots geslaan is, en die Heilige Gees is daarna uitgestort, en het is as strome lewende water laat vloei vir sy kerk, waarvan Christus die hoof is. Maar die tweede maal moes Moses tot die rots spreek. Hy moes nie die rots slaan nie. En hierdie tot die rots spreek is 'n beeld van Jesus wat aan die regterhand van die Vader sit, wat sy strome lewende water na 40 jaar se woestynlewe aan ons sal gee as ons maar net sal volkome oorgee aan hom. Daardie tweede genadewerk wat hy in ons harte kom doen. Dis by Kades. En terloops, Kades beteken heiligmaking. Dis by Kades die poort na die beloofde land wat die lewe onder bestuur van die Heilige Gees geplaas word, sodat Jesus volle beheer het. Jesus op die troon van die hart. Dis 'n besliste daad. Dis 'n wilsbesluit. Spreek julle die rots daaraan. Net een keer weergebore, rots eerste keer geslaan, daarna spreek die rots aan. Dit was die eerste gedagte. Die Heilige Gees sou in die disippels harte 'n fontein wees van lewende water. Die tweede gedagte was die Heilige Gees sou die disippels gebruik as kanale van seën. Onthou hy vers 38 van Johannes 7, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei, natuurlik sluit dit aan by die eerste gedagte, van hy in hulle hart 'n fontein wees, maar ons het 5 dinge opgemerk oor die water vanuit Esegiël 47. Die beeld wat Esegiël daar gehad het van die heiligdom en die water wat onder die drumpel uitkom en vloei tot by die dooie see. 5 gedagtes daar uitgehaal. En die eerste een was die water het uit die heiligdom, die tempel van die hart gekom, van waar Jesus algeheel regeer en op die troon sit. Dit is as liggaam, siel en gees aan die Here oorgegee is, wat die stroom van lewende water sal begin vloei. Die rivier van lewende water kom nooit vanuit die troon waar die ek, die self of die vleeskoning is nie. Nee, die ek is gekruisig oor daardie drumpel heen van waar die water vloei. Want die drumpel is die laagste plek, almal trap daarop om in te gaan. Jy moet laag wees ter wille van ander mense. Nie meer jou wil nie, maar God se wil. Nie meer self nie, maar God se wil. En dat die water loop dan nou daar waar die ooste is. Dit vloei na die ooste toe, waar die son opkom. Dis 'n beeld van die nuwe lewe, want Jesus op die troon gee die opstandingskrag om oor sondes te kan oorwin, want hy het die dood oorwin en die angel van die dood is die sonde. Maar die water het ons gesien het ook al sterker begin vloei, tot 'n magtige rivier, want ons moet getrou wees in die klein dinge, sodat God ons kan gebruik in die groot dinge. 'N leier moet eers kan lei, 'n leier moet eers kan volg, want Elisa het eers water op die hande van Elia gegiet, voor hy uiteindelik die mantel kon kry, nadat hulle deur die Jordaanrivier is, daar in 2 Konings 2. Dan bring die rivier wat uit die hart kom, geweldige groot seën deur die vrug van die gees aan die dooie see, daar die verlore gaande mensdom. En die Esegiël 47 vers 9 sê, oral waar die dubbele stroom kom sal lewe, daar sal menigte visse wees, omdat hierdie waters daarin gekom het, en die water sal gesond word, en alles sal lewe waar die stroom kom, want die vrug van die gees is in die hart, daar die eienskappe van die vrug van die gees, liefde, blydskap en vrede, lankmoedigheid en goedheid en getrouheid en sagmoedigheid en selfbeheersing en dan vriendelikheid. Hierdie dinge is deel van die een se lewe wie 'n kanaal van seën is vir die ander mense. Hy is soos daardie boom wat geplant is by die waterstrome wat Psalm 1 vers 3 van praat, wat geplant is by waterstrome wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Kanaal van seën. En hierdie twee beloftes van Jesus aan sy disippels, wat die uitwerking van die uitstorting van die Heilige Gees bewys vir ons, is dan nou reeds behandel. 'N fontein in die hart wat opspring, omdat God daar regeer, en dit vloei uit na die nasies toe. Dis 'n kanaal tot seën. Johannes 16 vers 7, ek sê julle die waarheid, dis vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Voorwaar ek sê vir julle, wie my glo, die werke wat ek doen, sal hy doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Maar nou kom ons vanaand by die derde belofte van Jesus op die troon. En wat is hierdie belofte? Hierdie belofte is die Heilige Gees sou in die disippels kom woning maak. Vers 16, ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. En Jesus het 'n afskeidsgesprek met sy disippels gehad hier in Johannes 14 tot 16. Sy tema is Jesus op die troon. Eers Jesus aan die kruis, dan Jesus op die troon, en dan praat hy oor Jesus wat weer gaan kom. want hy verduidelik vir hulle hoe danig sy verhouding tot hulle op die aarde sal wees as hy op die troon in die hemel gaan sit het, en hy verduidelik hulle hoe hulle verhouding met hom sal wees as hy sy regmatige plek op die troon van hulle hart kom neem het. Hy sê eintlik in wese vir hulle wat hulle van hom kon verwag en wat hy van hulle verwag. En tot hiertoe het hulle 'n lewende goddelike persoon by hulle gehad in die persoon van Jesus. Maar nou sou hulle 'n lewende goddelike persoon hê wat woning in hulle maak, Jesus deur die Heilige Gees. En hierdie goddelike persoon sou hulle trooster wees. Hierdie goddelike persoon sou hulle bystaan vanuit die skrif onder alle omstandighede. Wat 'n trooswoord was dit nie van hulle gewees nie. Johannes 14 vers 26, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Want sekerlik was hierdie bekommernis in die hart, dan as Jesus weg is, hoe gaan hulle al hierdie dinge onthou wat hy vir hulle gegee het? Maar in tye van swakheid ondersteun hy vanuit die skrif. In tye van moeilikheid gee hierdie trooster raad vanuit die skrif. In tye van beproeving vertroos hy vanuit die skrif. Elke keer vanuit die skrif kan jy sien hoe belangrik is dit om die Bybel te leer ken, die Bybel te lees, want die Heilige Gees herinner ons aan Jesus se woorde, aan die skrifte. Hoe bemoedigend is 'n skrifwoord nie op sy tyd nie. Spreuke 4 vers 4, laat jou hart my woorde vashou, onderhou my gebooie, dan sal jy lewe. Verkry wysheid, verkry insig, vergeet nie en wyk nie af van die woorde van my mond nie. Verlaat dit nie, dan sal dit jou bewaar, kry dit lief, dan sal dit jou bewaak. Die beginsel van wysheid is, verwerf wysheid en verwerf insig deur al wat jy besit. Hou dit hoog, dan sal dit jou verhoog, dit sal jou eer as jy dit omhels. In die weg van die wysheid onderrig ek jou, ek laat jou die spore van opregtheid betree. As jy loop, sal jou tree nie belemmer word nie, as jy hardloop, sal jy nie struikel nie. Hou vas aan die tug, laat dit nie los nie, bewaar dit, want dit is jou lewe. Sê Spreuke 4 vers 4 tot en met 12. Wat 'n wonderlike belofte van troos, dat die Here troos uit sy woord, dat hy gedurig by ons sal wees en ons aan die woord op die regte tyd herinner. Matteus 10 vers 19, maar wanneer hulle julle oorlewer, moenie julle kwel oor hoe of wat julle sal spreek nie, want dit sal julle in daardie uur gegee word wat julle moet spreek, want dit is nie julle wat spreek nie, maar die gees van julle Vader wat in julle spreek. Nou dit beteken nie ek hoef byvoorbeeld nie voor te berei om te preek nie, en dan hoop ek sal in die uur gegee word wat om te preek nie. Nee, maar in swakheid, in moeilikheid, in beproeving, wanneer daar vertroosting nodig is, dan gee hy dit op die regte tyd vanuit die woord van God. Deur hierdie Heilige Gees wat in die disippels kom woning maak. Wat 'n wonderlike belofte. Die vierde belofte van Jesus op die troon is, die Heilige Gees sal die disippels Jesus laat sien. Vers 19 sê, nog 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie. Maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. Julle sal my sien. Daardie woorde van Jesus is 'n wonderlike vooruitsig vir die disippels. Hoe sou dit gebeur? Omdat ek lewe en julle sal lewe is die volgende woorde wat hy gebruik. En met hierdie woorde wys Jesus dat daar 'n noue verband sal wees tussen sy lewe op die troon in die hemel en die lewe van sy disippels hier op aarde. Sy lewe van hemelse krag, hemelse vreugde, hemelse vrede, oorwinning oor die dood, liefde vir die verlore gaande mensdom, sou ook in die lewe van sy disippels wees, want hy sou letterlik in hulle leef, en so sou hulle in staat gestel word om ook in die krag, en in die vreugde, en die vrede, en die oorwinning te lewe, reeds hier op aarde. Julle sien my, omdat ek lewe daar in die hemel, en julle sal ook lewe. Maar die monster van ongeloof het deur die eeuwe die kerk wysgemaak dat sy nie meer die Pinksterlewe kan verwag nie, want dit was mos net vir die kerk in die eerste eeuw, sê hulle. Maar Jesus sê vir Martha daar in Johannes 11 vers 40, het ek nie vir jou gesê as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie. O, ek praat nie nou van die moderne valse leraars wat hulle siele verkoop vir geld soos Simon die tovenaar nie. Hulle maak 'n spektakel van hierdie kruisvrug van goddelike genesing deur valse wonderwerke. Hulle vervals ander werke van die Heilige Gees ter wille van eie waan en eie belangrikheid en om geld te kry. Dis nie waarvan ons hier praat nie. Handelinge 8 vers 9 tot 21 praat van hierdie gedeelte van Simon, en ek wil het graag vir u lees, want het is so duidelik, dat hy praat van die selfde valse leraars van vandag, en een sekere man met die naam van Simon, het van tevore in die stad met towery omgegaan, en die bevolking van Samaria verbuister, deur te sê dat hy iets besonders was, en Simon het self ook gelowig geword, en nadat hy gedoop was, gedurig by Filippus gebly, en hy was verbaas toe hy die tekens en groot kragte sien gebeur, en toe die apostels in Jerusalem hoor dat Samaria die woord van God aangeneem het, het hulle Petrus en Johannes na hulle gestuur. Hulle het afgekom en vir hulle gebid dat hulle die Heilige Gees mag ontvang. En dan sê vers 16, want hy het toe nog op niemand van hulle geval nie, maar hulle was net gedoop in die naam van die Here Jesus. Hulle het al toe die hande opgelê en hulle die Heilige Gees ontvang. En toe Simon sien dat deur die handoplegging van die apostels die Heilige Gees gegee word, het hy hulle geld aangebied en gesê, gee aan my ook hierdie mag, sodat elkeen wat ek die hande oplê die Heilige Gees kan ontvang. Maar Petrus sê vir hom, mag jou geld saam met jou vergaan, omdat jy gedink het om die gawe van God deur geld te verkry. Jy het geen deel of lot in hierdie saak nie, want jou hart is nie reg voor God nie. Nee, die Heilige Gees bestraf juis hierdie valse leraars, as hy in 2 Petrus 2 vers 3 sê, uit hebzig sal hulle met verdigte woorde voordeel uit julle trek, oor hulle is die oordeel van lankal af nie werkeloos nie, en hulle verderf sluimer nie. Maar is die feit dat mense hierdie dwaalleraars aanhang, juis nie die gevolg van 'n kragtelose kerk in ons tyd nie. Sien ons die Pinkste ondervinding in kinders van die Here in die kerk vandag? Daar is ooral die klagte van gebrek aan krag, aan vreugde, aan vrede, oorwinning oor sonde en 'n liefde vir die verlore gaande mensdom. Terwyl 1 Korintiërs 15 vers 55 sê, dood was jou angel, doderyk was jou oorwinning, die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde is die wet, maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur Jesus Christus. En die kerk leef nie in hierdie oorwinningskrag van Jesus nie, want die kerk het al lewende koneksie met Jesus op die troon in die hemel verbreek. Jesus is nie op die troon nie, hy is miskien aan die kruis van mense, maar hy is nie op die troon nie. Hulle sien nie Jesus nie, geen krag, geen vreugde, geen oorwinning oor sonde en liefde vir die verlore gaande mensdom nie. En Openbaring 3 vers 17 tot 20 praat van so 'n kerk. Hy sê, want jy sê ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is sodat jy kan ryk word en wit klere dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie en saam vir my oor te saam wat jy kan sien. Almal wat ek lief het bestraf en tuchtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek sta met die deur in 'n klop. As iemand my stem oor die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe saam met hom maaltyd hou en hy met my. O, sal die lewe van Jesus op die troon in die hemel ons harte so vervul dat ons hom sal sien. Want nog 'n klein tydjie in die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my omdat ek lewe en julle sal lewe, want daar's 'n koneksie. Jesus is op die troon. Dis die vierde belofte van Jesus op die troon. Julle sal my sien. Die werke wat ek doen. Julle sal groter werke doen as dit. Die vyfde belofte van Jesus op die troon is, die Heilige Gees sou Jesus self in die harte van die disippels inbring. Vers 18 sê, ek sal julle nie as wese agterlaat nie. As Jesus op die troon van hulle harte woon, sou dit hemel op aarde beteken vir hulle. Maak nie saak watter vervolging daar oor hulle pad sou wees nie, hulle sou nie omgee nie, want Jesus self is in hulle harte. O, hoe het die voorspoedsgodsdienst nie hierdie gedagte verdraai nie, want hulle sê hemel op aarde beteken 'n stewige bankrekening en voortdurende gesondheid. Dit beteken dat iemand die naam van Jesus as 'n towerstafie kan rondsaai om virus en tornados weg te jaag, maar vriende, dit is nie so nie, hierdie is 'n leuen. Hemel op aarde beteken dat Jesus wat in die hemel op die troon sit, nou op die troon van die hart sit. En heel op aarde beteken sy blydskap sal in hulle wees, maak nie saak wat nie. Johannes 15 vers 11, dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly, en julle blydskap volkome kan word. Niemand kan dit wegvat van hulle nie, want Johannes 16 vers 22 sê, julle dan ook droefheid, maar ek sal julle weer sien, en julle hart sal bly word. Niemand neem julle blydskap van julle weg nie. Nee, hemel op aarde beteken sy liefde sal in hulle hart wees. Johannes 15 vers 9, soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. Hemel op aarde beteken sy vrede sal in hulle harte wees. Johannes 14 vers 27, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee, gee ek aan julle nie, laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Dis wat die belofte van die Heilige Gees inhou, dat Jesus self in hulle harte sal woon, en hy wat in julle is sterker as hy wat in die wêreld is, maak nie saak wat die wêreld aan jou doen nie. Al sou Satan hulle tronk toesleep, al sou Satan hulle op die brandstapel laat sterf, hulle harte sou vol hemelse vreugde, vrede, kalmte, liefde bly. Johannes 16 vers 33, dit het ek vir julle gesê dat julle my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. En ons kan maar net kyk na Stefanus se voorbeeld in Handelinge 7 vers 59. En hulle het Stefanus gestenig, terwyl hy die Here aanroep en sê, Here Jesus, ontvang my gees. En het op sy knie neergeval met 'n groot stem uitgeroep en gesê dieselfde woorde as sy Here, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslaap. In hierdie belofte van Jesus van liefde, blydskap en vrede wat daar ook vir die kind van God is, het ons die oplossing vir ons probleme, die geheim van blydskap in die Here, liefde tot siele, krag tot diens, ten spyte van swaar kry en die ergste moontlike vervolging. Paulus het gesê, ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word, ek weet ook om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig, om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Maar ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Filippense 4 vers 11 tot 13. Jesus self is die voedsel wat nodig is vir ons siele. Nie sy vrede en vreugde nie, maar hy self wat op die troon in ons harte woon. Daardie fontein van water wat opborrel in ons harte en dat 'n kanaal van seën is vir die res van die wêreld, want hy sal ons nie as wese agterlaat nie. Blydskap en vrede en lankmoedigheid en al die ander eienskappe van die vrug, want hy woon in ons hart. Hy self in ons hart deur sy gees. Die sesde belofte van Jesus op die troon is die Heilige Gees sou die disippels in 'n nuwe verhouding tot God bring. Vers 23, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Nou sover was God die Vader vir die disippels daardie hoë en verhewene wat in die hemel woon. Hy was die God van Sinaï berg waarvoor die volk destyds gebewe het, waar hulle ook vir Moses gesê het, ons wil nie naby hom kom nie want ons is bang. Deuteronomium 5 vers 24 tot 26 sê, kyk, die Here onse God het ons sy heerlikheid en grootheid laat sien. Ons het sy stem uit die vuur gehoor. Vandag het ons gesien dat God met die mens spreek en dat hy in die lewe bly. Maar waarom moet ons nou sterwe? Want hierdie groot vuur sal ons verteer. As ons die stem van die Here onse God nog langer hoor, sal ons sterwe. Maar gaan u nader by Moses en hoor alles wat die Here onse God sal sê. Dan kan u ons alles meedeel wat die Here onse God met u sal spreek. En ons sal dit hoor en doen. Dit was ook die beeld wat van God wat die disippels gehad het. Dit was nog steeds die Ou Testamentiese beeld wat hulle van God gehad het. En so het God dan in die vorige bedeling tot die volk gespreek deur die profete, maar hy het ook aan Moses die volgende gesê om aan die volk oor te dra. Daar in Deuteronomium 18 vers 15, 'n profeet uit jou midde, uit jou broers soos ek is, sal die Here jou God vir jou verwek. Na hom met 'n hoofletter H moet jy luister. Net soos jy van die Here jou God by Horeb gevra het, hoe jy op die dag van die vergadering gesê het, ek kan die stem van die Here my God nie langer hoor en hierdie groot vuur nie meer sien nie, anders sterf ek. En hierdie profeet is niemand anders as Jesus nie. Hebreërs 1 vers 1 sê vir ons, nadat God baie keer op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Nou die heiliges van die ou verbond was vreemdelinge en bywoners en het God deur die geloof gedien as knegte. Hebreërs 11 vers 9, deur die geloof het Abraham as 'n vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in 'n vreemde land. Hy het in tente gewoon met Isak en Jakob, mede-erfgename van die belofte, want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprichter is. Maar van nou af, nadat Jesus op die troon, deur die Heilige Gees, in die harte van die disippels woon, sou God vir hulle word, dit wat hy vir Jesus was, Vader. Romeine 8 vers 15, want hulle het nie ontvang een gees van slavernij om weer te vrees nie, maar hulle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie hulle nou kan roep, Abba Vader. Galasiërs 4 vers 6, en omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte gestuur, en hy roep, Abba Vader. Daarom is jy nie meer diensknecht nie, maar kind. En as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus. Kan jy die wonderlike belofte sien, wat hierdie vervulling met die Heilige Gees doen? Ons is kind, nie diensknecht nie, kind. En as jy kind is, erfgenaam van God deur Christus. Die verlore seun het in die ver land tot homself gekom, en hy sê daar in Lukas 15 vers 18 tot 20, ek sal opstaan en na my vader gaan, ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig, en ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie, maak my soos een van die hierlinge. En dan sê vers 20, en hy het opgestaan aan sy vader gegaan, en dan het die vader hom ontvang en gesê, hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword. Seun, nie meer diensknecht nie, maar kind. Wat 'n wonderlike belofte, dat Jesus se vader ook ons vader is, deur Jesus op die troon. En dan sê Matteus 7 vers 11, as jylle wat sleg is, dan weet om goeie gawes in jylle kinders te gee, hoeveel te meer sal jylle vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat om bid. Maar nou sê daar op 'n ander plek, jylle het nie, omdat jylle nie bid nie. En as jylle bid, dan bid jylle verkeerd om het in jylle welis te deur te bring. Waarvoor moet ons bid? Bid binnen die wil van God. Wat is die wil van God? Bid aan arbeiders vir die oesland. Bid om die Heilige Gees. Bid dat die Heere sy water deur jou sal laat vloei na verlore gaande wêreld. Maar die sewende belofte van Jesus op die troon, en dis die laaste belofte wat ons vanavond nou hanteer, die Heilige Gees sou deur die disippels die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Johannes 16 vers 8 sê, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid en oordeel. As hy kom, hierdie trooster, as hy uitgestort is soos daar op Pinksterdag, dan kom hy, en dan sal hy die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. En hoe wonderlik was daar die eerste preek van Petrus nie, toe 3000 tot bekering gekom het op Pinksterdag. Want die Heilige Gees, na die uitstorting van die Heilige Gees, het oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Net op hy praat van sonde, nie van sondes nie. Dis nie net die sondes van laster en hoerery en dronkenskap en hierdie type van dinge wat die mens laat verlore gaan nie. Nee, hierdie is alles die simptome van die siekte. En die siekte is die sondige natuur wat die mens by Adam geërf het. Romeine 5 vers 12. Nee, die sonde waarvan die Heilige Gees oortuig, is die sonde daarvan om nie in Jesus te glo nie. Johannes 3 vers 17, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van enige gebore seun van God nie. Sonde. Let op, hy praat van, hy oortuig ook van geregtigheid. Nou, vir die Jood was geregtigheid die uiterlike vervulling van die wet. Ons praat van vorm godsdienst. Jesus op die troon sou echter wys dat die ware geregtigheid net in hom te vinde is en in sy bloed. Deur die gees wat in die disciples woon, sou hy die wêreld oortuig, dat al ons geregtighede, ons eie werke, soos 'n vuil, smetterige, besoedelde kleed is. Die belofte van Jesus op die troon sou verklaar, dat Jesus se bloed alleen reinig ons van alle sonde, dat net Christus se kleed van geregtigheid, waarmee hy die sondaar beklee, om die reg gee om in die hemel te kom. Dis waar die Heilige Gees praat van, hy oortuig van geregtigheid. Hy gebruik die wet, om ons te wys dat ons nie voldoen aan God se geregtigheid nie, en dat ons iets anders te nodig het, want ons kan nie die wet onderhou nie. En wat is daai kleed? Jesus se bloed. Matteus 22 vers 11, toe die koning ingaan om na die gaste te kyk by die bruilofsmaal, sien hy daar iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. En hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie. Toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en gekners van die tande. Let op, hy praat van oordeel, want Jesus op die troon sou deur sy gees, wat deur die disippels sou spreek, net soos Petrus daardie dag op Pinksterdag gespreek het en 3000 tot bekering gekom het, hulle sou verkondig dat Satan op Golgotha veroordeel is, dat Christus as oorwinnaar deur die gebied van Satan, dit is die wêreld, trek en sy oorwinning proklameer. Hy sou die mense oë oopmaak om te sien dat Satan 'n oorwonde vyand is, deur gevange deure oop te maak en gevangenes vry te laat. Want as die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Kolossense 2 vers 13 en 15 sê, en julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee en in die openbaar tentoon gestel het en oor hulle getriomfeer het. Die disippels sou deur die Heilige Gees heerlike oorwinnings oor Satan behaal, maar dit sou nie geskied voor hulle in hulle eie lewe oorwinning behaal het nie, voordat Jesus op die troon was nie. Die Here vir Petrus sê, Simon, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie. Maar as jy enig bekeerd is, dan moet jy jou broeders versterk. As Jesus op die troon is, moet jy jou broeders versterk. En ons ken die verhaal hoe Petrus die Here in swakheid 3 maal verloon het. Maar uiteindelik sou die Heilige Gees van Petrus en die disippels sendelinge maak, soos Jesus 'n sendeling was. Want hy het vir hulle gesê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Die belofte van Jesus op die troon is dat die Heilige Gees sal in die brand sou steek om van Jesus die oorwinnaar te getuig, deur die wêreld van sonde, geregtigheid en oordeel te oortuig. Hulle harte sou vervul word met die drang om die blye boodskap van verlossing aan die hele wêreld te verkondig. Is dit nie opmerklik dat die hele laaste woorde van Jesus aan die disippels voordat hy op die troon van die hemel gaan sit, die volgende was? Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En deur hierdie getuies sou die Heilige Gees met krag die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En so doen hy vandag nog deur elke kind van God, waar Jesus op die troon van die hart sit en in hulle die evangelie verkondig. Sluit af. Die belofte van Jesus op die troon bestaan uit 'n paar beloftes wat saam hierdie een groot belofte uitmaak, naamlik vervulling met die Heilige Gees. Andrew Murray noem dit die dieper lewe. Ons het vanoggend na 2 en vanaand na 5 gekyk. Uit watter beloftes het hierdie belofte van Jesus op die troon bestaan? Die eerste een is, die Heilige Gees sou in die disippels harte 'n fontein wees. Spreek julle die rots aan, dan sal hy sy water gee. En dis by Kades, daar die poort na die beloofde land. Kades beteken heiligmaking. Daar waar die lewe onder die bestuur van die Heilige Gees geplaas word, sodat Jesus volle beheer het van hulle lewe. Jesus op die troon van die hart, dis 'n besliste daad, dis 'n wilsbesluit. Spreek julle die rots aan en die belofte vir die siel wat heiligmaking begeer bo alles. Hy sê, dan sal hy sy water gee. Nou die Heilige Gees, die tweede belofte, sou die disippels gebruik as kanale van seën. Vers 38 sê, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei, vanuit sy hart, daar waar Jesus op die troon sit. Dis die belofte dat die rivier wat uit die hart kom, daar waar Jesus op die troon sit, geweldige groot seën sal bring, deur die vrug van die Heilige Gees aan die verlore gaande mensdom. Die derde belofte, die Heilige Gees sou in die disippels kom woning maak. Vers 16 van Johannes 14 sê, ek sal die Vader bid, hy sal julle 'n ander trooster stuur om by julle te bly tot in ewigheid. En dis die belofte, dat in swakheid, of in moeilikheid, of in beproeving, of wanneer vertroosting nodig is, die trooster dit sal gee deur Jesus op die troon, deur die woord van God op die regte tyd te gee, as 'n bemoediging. Die vierde belofte is, die Heilige Gees sou die disippels Jesus laat sien. En dis die belofte dat Jesus se lewe van hemelse krag, hemelse vreugde, hemelse vrede, hemelse oorwinning oor die dood, hemelse liefde vir die verlore gaande mensdom ook in die lewe van sy disippels sal wees. Want Jesus op die troon sou hulle in staat stel om ook in hierdie krag, vreugde, vrede en oorwinning te lewe op aarde. Daar's 'n koneksie tussen die troon op die in die hemel en die troon op aarde. Julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. Die vyfde belofte is, die Heilige Gees sou Jesus self in die harte van die disippels bring. Vers 18 sê, ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Nou in hierdie wonderlike belofte van Jesus op die troon is die oplossing vir ons probleme, die geheim van blydskap in die Here, liefde tot siele, krag tot diens, ten spuite van swaar kry en vervolging. Die Heilige Gees in die sesde gedagte sou die disippels in 'n nuwe verhouding tot God bring. Vers 23 sê, my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Wat 'n wonderlike belofte dat Jesus se Vader ook ons Vader is deur Jesus op die troon. En Matteus 7 vers 11 sê, as julle dan wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. Die sewende gedagte en die sewende belofte is, die Heilige Gees sou deur die disippels die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid en oordeel. Hy sou hulle gebruik. Vers 8 van Johannes 16 sê, as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En dis die belofte dat Jesus op die troon hulle harte sou vervul met die drang om die blye boodskap van die evangelie, van verlossing, aan die hele wêreld te gaan verkondig, om Matteus 28 vers 19 gehoorsaam te wees. En hy sou hulle die krag gee volgens Handelinge 1 vers 8, om te kan getuig, om dit te kan doen. En ons het nou na 7 beloftes gekyk, wat Jesus voor sy hemelvaart aan sy disippels gemaak het, en deur hulle aan sy kerk, waarvan hy die hoof is gegee het. Hulle moes net die ranke wees van hierdie hemelse wingerdstok, en hierdie hemelse wingerdstok sou sy lewe deur hulle laat stroom na 'n verlore gaande wêreld. Hulle moes leeg wees van hulle self, sodat sy volheid ongehinderd deur hulle kon vloei. En so sou hy vanuit die troon in die hemel die koninkryk van sy Vader deur hulle uitbrei op aarde. Daardie beroemde Italiaanse prediker van die 15de eeu, Girolamo Savonarola, hy het gesê, the whole world knows that his glory has not been spread by force and weapons, but by poor fishermen. Die disippels het Jesus aan die kruis leer ken, maar daarna moes Jesus op die troon van die hart kom. Hierdie verandering sou hulle in staat stel om met groot kragte kan getuig en so die koninkryk van die hemel uitbrei deur die belofte van Jesus op die troon. Voorwaar ek sê vir julle, wie my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Maar toch, so baie Christene wat getuig dat Jesus aan die kruis vir hulle 'n werklikheid is, sy geestelike lewe is trietsig en sieklik. Daar is so min liefdesdiens, daar is so min vreugde en krag in beproeving. Dis omdat hulle nog nie leef in lewende gemeenskap met Jesus op die troon nie, en daarom is daar geen lewende verwagting na Jesus op die wolke, die wederkoms nie. So laat ons dan nou die beloftes een vir een deurgaan, en dan vraag u jouself af, hoeveel van hierdie beloftes al in die lewe vervul is? Weet u van daardie fontein wat opspring tot in die ewige lewe in die hart? Is die lewe 'n heiligdom? Is liggaam, siel en gees eenkant gesit vir die Here, waaruit strome van lewende water kan vloei tot ander? Weet u deur eie ondervinding dat die Heilige Gees in u woon? Kan u Jesus sien in alles, deurdat sy lewe u hart vervul? Is Jesus vir u 'n werklikheid, selfs in swaar kry tye? Dien u God as knegt met die vrees van Sinaï in nie, of dien u hom as kind? Dien u hom omdat u wil en nie omdat u moet nie. Brand die vuur van sending ywer in die hart om te getuig teenoor 'n verlore gaande mensdom. Ek vra, is Jesus op die troon van die hart, of is Jesus nog net aan die kruis? Ek laat u met Romeine 8 vers 16 en 17. die Gees self getuig saam met ons Gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons namelijk saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Amen. Hemelse Vader, het is die begeerte van my hart, dat elkeen met hierdie woord hoor, dit sal verstaan en een deel van hulle lewe sal maak. Dat Jesus op die troon sal sit van elkeen wat hierdie boodskap hoor, sodat hulle 'n kanaal kan wees, waar die lewende water kan gaan, na 'n verlore gaande mensdom. Here, dis die belofte wat U gegee het aan die disippels, van die trooster wat U sal stuur. Ek bid asseblief, dat daar mense sal wees, wat hierdie bo alles begeer in hulle lewe, sodat hulle in die blydskap, en in die krag, en hierdie opstandingskrag, en die vrede, en in die liefde, van Christus kan uitreik na ander. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.